Muchas gracias por las vosas verbas. Ben queridos amigos, unha vez máis, o pobo de Paradela, por medio do seu excelentísimo concello presidido polo señor alcalde, o amigo Xosé Manuel Mato Díaz, convidou a familia de Manuel Rodríguez López a participar nun novo acto de honra cara a memoria do fillo predilecto desta terra que vai dende Toural o Miño, desta terra de xentes nobres e xenerosas. Nesta ocasión, con motivo da presentación do libro do amigo Manuel Blanco Castro, Vida e obra de Manuel Rodríguez López, os nosos motivos de gratitude e satisfacción son dobres. Por unha parte, por estarmos neste acto, na capital da Galicia ideal do poeta de Paradela, o carón dos seus convecillos e amigos. E por outra parte, por poder ter entre as nosas mans esta biografía financiada e editada polo Concello de Paradela, xa que somos conscientes de que contribúe a espallar aínda máis a vida e obra de Manuel Rodríguez e facilita a súa pervivencia nas xeracións futuras. Eu, personalmente, coido que a lectura deste libro ao traveso dos anos iráme desvelando novas sensacións e aprendizaxes agora imperceptibles para min. Pero quero compartir con vosco algúns destes sentimentos agora nidios. A unión material neste libro do meu pai, Xosé Manuel Mato, Xulio Xiz, Manuel Blanco e Xesús Mato, ten para min un significado especial. Debe quedar constancia de que estes catro magníficos en sensibilidade e bo facer non comparten a súa presencia co meu pai neste libro por casualidade. Eu entendo a presencia de Xosé Manuel Mato, encarnada no saúdo do alcalde, como o reflexo de que él é o máximo responsable dos numerosos feitos impulsados desde Paradela para lembrar e engrandecer a figura de Manuel Rodríguez. O amigo Xosé Manuel Mato, traballador infatigable en pro da Paradela que soñou o meu pai dende a migración, xa é parte fundamental para comprender a Manuel Rodríguez López. E iso queda reflexado tamén neste libro. O introito e o epílogo do libro son, ao meu entender, a metáfora do papel de Xulio Xiz e Xesús Mato, respectivamente, na nova etapa do meu pai iniciada o 13 de febreiro de 1990. Eles son dous dos cerebros que diseña a informada do escritor Manuel Blanco Castro e para min un preciso e carimoso debuxo da personalidade do poeta de Paradela, dos seus desvelos e inquietudes, da súa formación e do seu contexto. Pero tamén é o reflexo da bondade do propio Manolo Blanco, bondade da bondo coñecida polos que nos honramos coa súa amistade. Por último, quero subliñar que vos, os paradelenses, tamén sodes os protagonistas deste libro. En especial, os xoves paradelenses que nos acompañades hoxe e os paradelenses das futuras generacións. Porque eu, neste libro, vexo a narración dunha vida que ben podería ser a de calquera de vos. Pasar pola vida facendo ben, contribuir á cultura do noso povo, sementar a garimo, promover a amistade e o amor á terra, está ao alcance de todos. Sabede